Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra očekuju vas neke aktuelne teme, korisne informacije, naravno bit će tu i najnovijih vesti. A evo, mi ćemo se i našim muzičkim izborom prosto potruditi da vam ovo jutro učinimo svakako što prijatnije. U Beogradu je trenutno 4 stepena, na Novom Sadu minus 1, u Kragovicu 0 stepeni, dok je najtopliji grad u Srbiji trenutno Niš sa 7 stepeni, u Negotinu je 6, 5 stepeni trenutno u Ćupriji, Zaječaru, Dimitrovgradu, 3 u Smederevskoj Palanci, u Leskovcu je trenutno 2 stepena, na Koponiku 0 stepeni, dok je u Somboru, Loznici i na Zlatiboru u 6 sati izmereno minus 1, a najhladnije je trenutno u Valjevu, Požegi i Sjenici minus 2 stepena. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor je Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković, a ja sam Igor Obračević. 6 sati i 36 minuta, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i jedna servisna informacija. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac, danas od 8 sati i 30 minuta pa do 18 sati bez vode će ostati potrošači parne strane ulice Vojvode Stepe i to od Novakove ulice do ulice Otokara Keršovanija. Naravno, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna, a iz javno-komunalnog preduzeća mole potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Kao što rekao, u Beogradu je trenutno 4 stepena, u Novom Sadu minus 1, u Kragujevcu 0 stepeni, najtopliji grad trenutno je Niš sa 7 stepeni, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Mirjane Gulana.
Na području Srbije, posle hladnog jutra, ponegde sa slabim mrazem, maglom ili niskom oblačnošću, tokom dana u većem delu biće pretežno sunčano. Osim na jugu zemlje, gde će biti umereno, a na istoku i potpuno oblačno. Duvaće slabi i umeren južni i jugoistočni vetar, u košarskom području povremeno jak, na jugu Brnata i Olujni. Najviša temperatura danas u intervalu od 8 do 13 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas pretežno sunčano, uz umeren povremeno jak jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 12 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Tamara Ninić.
Umeren je intenzitet saobraćaja, povremeno uspore na deonicama gde se izvode radovi. Jutro hladno i maglovito na putevima dužerečnih tokova, po dolinama i kotlinama, a što od vozača zahteva posebnu opreznost i prilagođenu vožnju. Tokom dana jak vetar u Košovskom području, u Banatu, povremeno i olujne jačine, može uticati na stabilnost vozila i to pre svega na nadvožnjacima i mostovima, pa savjetujemo dodatan oprez pre svega vozačima kamiona i autobusa. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, na magistralnom putu između Sombora i mesta Svetozar Miletić na snazi je obustava saobraćaja zbog radova, a alternativni putni pravac je preko Čonoplje i Kljajićeva. Do kraja godine predviđeno je izvođenje radova i na delu magistralnog puta između Bajmoka i mesta Aleksa Šantić, usled čega vozači na ovoj deonici mogu očekivati usporeniju vožnju u vremenu od 7 do 16 časova. Između Bačke Topole i Sente u periodu od 7 do 17 časova izvode se radovi na nadvožnjaku iznad autoputa, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Isti režim odvijanja saobraćaja očekuje vozače i na deonici Kučevo-Majdanpek u periodu od 8 do 15 časova na putu Straža-Jasenovo, kao i na više deonica magistralnog puta između Negotina, Zaječara i Knjaževca. Podsjećamo vozače da je i dalje izmenjen režim saobraćaja u zoni petlje Požarevac, pa ne možete koristiti za isključenje ka Požarevcu iz pravca Beograda, kao ni za uključenje ka Nišu iz pravca Požarevca. U saobraćaj su uključene rampe Niš-Požarevac i Požarevac-Beograd. A saobraćaj je i dalje obustavljen od raskrsnice u Bubanj potoku iz pravca autoputa i obilaznice, kao i od semafora u centru Leštana iz pravca Smederevskog puta. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj.
Bile su to informacije i saveti iz Automoto Saveza Srbije, čuli smo i vremensku prognozu, a evo kako će vremenske prilike uticati na nas. Dakle, biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima kao i nervno-labilnim osobama tokom jutarnjih časova. U predelima sa maglom tegobe mogu imati asmatičari, moguće su meteoropatske reakcije u vidu umora i pospanosti. A što se obdanice tiče, sunce ovoga jutra izlazi za nekoliko minuta, da budem precizniji, u 6 sati i 48 minuta. Zalazi u 16 sati i 1 minut, obdanica ovog četvrtka traje 9 sati i 13 minuta.
će s tobom, sa mnom će Bog. Možda i nađem anđela tvoj. Odreša si ja, ne gubim dah, ja imam moć života vrat. Život je tužna,
Eko. Digitalno izdanje Garavog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Deset minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje, pre nego što čujete šta piše dnevna štampa u Srbiji danas, da potražimo neke zanimljive naslove i na sajtu Radio Televizije Srbije. Evo i prvog, ruskim političarima, antivakserima ponuđeni obilasci odeljenja intenzivne nege i mrtvačnica. Čelnici nekih od ruskih najvećih COVID bolnica pozvali su političare i istaknute javne ličnosti koje zastupaju stavove protiv vakcina da dođu da vide efekte virusa na odeljenjima intenzivne nege i mrtvačnicama. Šefovi desetina specijalizovanih bolnica u mnogim ruskim gradovima, uključujući i Moskvu, Sankt Peterburg i Soči, uputili su otvoren poziv istaknutim skepticima i antivakserima. Možda promenite svoje stavove nakon toga i manje ljudi će umirati, rekli su ruski doktori, ističući da ti skeptici imaju ogroman uticaj. Dalje na našem sajtu, zašto se javlja sezonska depresija i kako je ublažiti? Jedna od tri osobe prema istraživanjima ne osjeća se dobro tokom hladnijih i zimskih dana u odnosu na lepše vreme. Reč je o vrsti depresivnog stanja koje se zove sezonski afektivni poremećaj. Kako vreme postaje hladnije, a dani sve kraći, neki ljudi primećuju da imaju manje energije i da se ne osjećaju pozitivno kao obično. Iako su ova osjećanja za neke možda privremena, otprilike trećina ljudi stalno se tokom jesenjih i zimskih meseci bori sa vrstom depresije poznatom kao pomenuti sezonski afektivni poremećaj. Evo još jednog zanimljivog naslova na našem sajtu. Da li pravilo 5 sekundi znači da je bezbedno jesti hranu koja je pala na pod? Ne zna se ko je smislio pravilo 5 sekundi, ali neki misle da potiče još iz vremena Džingis Kana. Međutim, ne zna se da li je ovo pravilo zabluda ili istina. Stručnjaci su pokušali da odgovore na pitanje da li je bezbedno pojesti hranu koja je pala na pod ako smo uspeli da je podignemo u roku od tih 5 sekundi. Da li je pravilo 5 sekundi ili pravilo 10 ili 3 sekunde, kako god to pravilo ko zvao. Tačno, stručnjaci se slažu da je odgovor složen, sve zavisi od nekoliko varijabli, uključujući vrstu hrane, vrstu poda na koju je pala i čime je ta površina potencijalno kontaminirana. Eto, toliko što se tiče zanimljivih naslova na našem sajtu, ima ih još naravno, pa preporučujem da posjetite sajt Radio Televizije Srbije, a sada da vidimo i šta piše dnevna štampa, da krenemo od lista Blic. Vučić i Putin danas rešavaju ključno pitanje za Srbiju, naslov u Blicu je gas, borba za svaki dolar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Sočiju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, a glavna tema biće cena gasa, koju je Vučić nazvao ključnim pitanjem za našu zemlju. Biće to 19. susret dvojice lidera, piše list Blic. A dalje u Blicu, Srbiji iz Austrije za Blic o lockdownu, obaveznoj vakcinaciji i protestima, naslov je ko odbije vakcinu može da se pokupi i napusti zemlju. Ovde se ne može protiv zakona, koji dalje želi da odbija vakcinu, može samo da se pokupi i napusti zemlju. Jedino ako su spremni da se zaključaju u kuću, mogu da ostanu nevakcinisani, kaže za Blic Srpkinja koja godinama živi i radi u Dornbirnu u Austriji. Evo još jednog zanimljivog naslova u Blicu. Grafikon dokaz da vakcinacija spasava živote. Podaci Evropske unije svedoče da oni sa najviše vakcinisanih imaju najmanje preminulih od COVID-a. Da vakcina spasava živote najbolje svedoči najnovija grafika Evropske komisije, u kojoj se jasno vidi kako je u posljednje dve nedelje u zemljama Evropske unije sa najvećom stopom imunizacije bilo najmanje smrtnih slučajeva od COVID-19 i obratno. Pa tako recimo u Republici Irskoj, gde je 93% punoletne populacije vakcinisano, imaju poslednje dve nedelje samo 15 smrtnih slučajeva na milion građana. Što se Srbije tiče, vakcinacija je na 57% populacije, dok u poslednje dve nedelje imamo 114 preminulih na milion građana. Najgora situacija je u Bugarskoj, gde je samo 29% stanovništva, punoletnog stanovništva vakcinisano, a imaju 325 smrtnih slučajeva na milion stanovnika u poslednje dve nedelje. Prelazimo na večernje novosti. Nestašica novih vozila povećala tražnju za korišćenim četvorotočkašima. Naslov teksta je polovnjaci srednje klase skuplji i do 2000 evra. U Srbiju se uvozi manji broj polovnjaka, a srednja klasa ovih vozila je u poslednjih 6 meseci poskupila u proseku od 800 do 2000 evra. Stručnjaci ocenjuju da će se rast cena korišćenih i novih automobila nastaviti i sledeće godine, jer na globalnom tržištu ostaju isti problemi. Poremećeni tokovi snabdevanja, nestašica čipova, poskupljenje sirovina i transporta produžit će se i tokom 2022. I to uslovljava nedostatak i novih i polovnih vozila u ponudi, što dovodi do skoka njihove cene. Dalje u novostima, za deceniju u Srbiji broj banaka se smanjio za 10, a čak je i zaposlenih manje za četvrtinu. Naslov teksta je ugašena polovina filijala. Uskoro će u našoj zemlji umjesto sadašnjih 24 poslovati za 4 manje, jer je toliko procesa međusobnog spajanja banaka u toku. Pre dve decenije ovih finansijskih institucija je bilo za 50 više. U odnosu na 2011. godinu u Srbiji bankarski sektor ostao je bez četvrtine radnika, a zatvoreno je 46% ekspozitura. U Centralnoj banci tvrde da ukrupnjavanjem banaka u Srbiji nije smanjen kvalitet financijskih usluga. Evo još jednog naslova u novostima. Državna revizorska institucija kontrolisala Srbija šume i preduzeće Ivan Milutinović. Revizori su, kontrolišući poslovanje Srbija šuma, otkrili da se ovo preduzeće nije držalo slova zakona o javnim nabavkama. Konkursnu dokumentaciju nisu pripremili po propisu, i to za kupovine vredne više od 2 milijarde dinara po planu, a nepune 2 milijarde dinara po ugovoru. Kada je reč o preduzeću za vodne puteve Ivan Milutinović, ono je mimo odobrenja vlade dobit iz 2019. godine iskoristilo za pokrivanje gubitaka. I da vidimo na kraju šta piše Politika. Na naslovnoj strani Politike najava novih demografskih mera. Naslov je od nove godine za prvo dete 300.000 dinara i naknade za drugo, treće i četvrto dete trebalo bi da budu uvećane. Novčana pomoć mladim bračnim parovima za kupovinu stana, a ovo će biti naša tema za nekih pola sata u našem pitanju jutra. Da vidimo što još piše Politika, to je najava intervjua sa Draganom Markovićem Palmom, naslov Jedinstvena Srbija i Socijalistička partija Srbije. I Socijalističku partiju Srbije ni NATO ne može da razdvoji. Da li će Pepa Prase dokrajčiti Borisa Johnsona je još jedan naslov u Politici. Premijerov govor pred biznismenima o svetu crtanog lika otvorio je diskusije o njegovoj sposobnosti da i dalje vodi zemlju. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi, ali i na sajtu Radio Televizije Srbije.
Curi, hajde voli me, dok još nije kasno za sve, hajde požuri. Sve što pre, pa bežimo iz ove ludnice, daleko od ovih grada, što dalje od gradskog grada vozimo. Viči glasno, da si slobodna, da nas ne zna niko osim puteva. Gde treba da odemo i ja dajem gas, neću ja gledam ni za sebe, sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode, u mirisna srca slobode, tamo gde sve što treba, parče čistoga neba.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić nalazi se u poseti Rusiji. U Sočiju se sastaje sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovaraće o situaciji u regionu, zajedničkim projektima i ekonomskoj saradnji. Ipak, ključna tema biće, kako je Vučić najavio, cena gasa.
Naravno da je predsednik Putin taj koji odlučuje. Da nije, mi bismo do sada odavno potpisali ugovor oko gasa. Ja sam došao da se borim za formulu. Kada imate formulu, onda znate cenu. Mi hoćemo da razgovaramo i o formuli, ali da razgovaramo i o fleksibilnosti, da kada su pikovi kupovine gasa, da sve što nam je preko onoga što nam je prosječna kupovina gasa, da ne plaćamo po najvišim cenama, da vidimo možemo li da dobijemo i 3 mjeseca ili 6 mjeseci po sadašnjim cenama u sadašnji odnos fleksibilnosti. Šta god da uspemo da dobijemo, to je od ogromnog ekonomskog značaja za našu zemlju.
Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak danas će posetiti Prištinu. Portparol Unije Peter Stano naveo je da će Lajčak preneti očekivanja Unije o neophodnim reformama na Zapadnom Balkanu. Smanjuje se broj građana koji čekaju ispred COVID ambulanti, a redovi se sada prave na punktovima za vakcinaciju i za prvu i za booster dozu. Epidemiolozi kažu situacija više nije vanredna, Ipak i dalje su veliki brojevi preminulih. U danu za nama 50 ljudi umrlo je od koronavirusa. Zaraza je potvrđena kod više od 2600 osoba, od testiranih nešto manje od 17.000. Smanjuje se broj pacijenata u COVID bolnicama. Sada ih je oko 5.000, a njih oko 200 je priključeno na respirator. Britanski premijer Boris Johnson i francuski predsjednik Emmanuel Macron dogovorili su se u telefonskom razgovoru da pojačaju zajedničke napore kako bi sprečili da migranti prelaze La Manche. Njihov dogovor usledio je posle utapanja 31 migranta u pokušaju da pređu preko La Manche, preneo je Reuters. Pred poslanicima Skupštine Srbije naći će se predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Predsednik Skupštine Ivica Dačić najavio je ranije da će već sledeće nedelje na dnevnom redu biti i izmene ustavnih amandmana. Sednica počinje u 10 časova. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji je tokom poslednjih 10 godina u porodičnom nasilju ubijeno više od 300 žena. Od 8 ubistava žena u prvoj polovini ove godine, 1/7 prijavila je nasilje pre ubistva. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, večeras će narandžastom bojom svetlati Narodna skupština Republike Srbije, Palata Albanija, Most na Adi i Fontana na Slaviji. Na Beogradskom sajmu počinju dve manifestacije. Sajam etnohrane i pića i Expo Zima, sajam zimske sportske opreme. Obe traju do nedelje 28. novembra. Na startu kvalifikacija za svetsko prvenstvo košarkaši Srbije igraće protiv Letonije. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nastavljaju takmičenje na evrosceni. U Ligi Evrope crveno-beli dočekuju bugarski Ludogorec. Trener Zvezde Dejan Stanković veruje u snagu svog tima.
Treba odigrati jednu jaku takmičarsku utakmicu i za one koji neće moći da dođu na Marakanu. Da obezbedimo to proleće u Ligi Evrope, neće zavisiti od nas 100%, ali mi naš cilj moramo da opravdamo i da se sa pobedom u grupnoj fazi dobro pokažemo.
Prenos susreta Crvena zvezda Ludogorec je od 18:30 na talasima prvog programa Radio Beograda. A 2 sata ranije, u Ligi konferencije, crno-beli gostuju u Talinu estonskoj Flori. Šef struke Partizana Aleksandar Stanojević kaže da su došli po pobedu.
Moramo da pobedimo da bi dočekali proleć. S druge strane, poštujemo, naravno, ne možemo mi da komentarišemo iz tog ugla da ćemo mi sigurno pobediti. Ovo je evropska utakmica, teško je, naravno, pogotovo da pobediti. To nam je želja i cilj i tako ćemo se ponašati. Sad kako će biti, vidjet ćemo.
Prenos meča Flora Partizan je na prvom programu naše televizije od 16:30. Vreme danas oblačno uz duže sunčane intervale, temperatura od 8 do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, slušate emisiju Uhvati dan, 7:06. Vreme je da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Još, pa na nebu si ja bro. Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Zdravo. Šta ti je to na glavi? Jer glumiš drvo.
Nije mi na glavi, nego iza uveta. To je jesenji list. Zar nije prelep?
Prilično je uveo.
Pero, ti baš sve shvataš bukvalno. Jesenje list je nešto posebno. Ima prelepe boje, žutu, narandžastu, čak i crvenu.
Dobro, te dobro. Ne moraš da me pojedeš zato što nisam romantičan.
Sumnja mi da si ukusan.
Boja lišća u toku godine zavisi od prisustva određenih supstanci u njima. Boje u biljnom svetu, koje nas asociraju na različite periode u godini, potiču od pigmenta. Mnoge živopisne boje su posledica složenih hemijskih promjena i nastanka novih jedinjenja.
Ne bih da uništavam romantiku, ali izgleda da je reč o čistoj hemiji.
Hlorofil se nalazi u hloroplastima. Zelene boje i apsorbuje crveni i plavi deo spektra. Hlorofil je hemijsko jedinjenje odgovorno za uobičajenu zelenu boju lista. Ova hemikalija nalazi se u ćelijama lista i bitna je komponenta procesa fotosinteze, putem kojeg biljka koristi sunčevu energiju za pretvaranje ugljen dioksida i vode u šećer. Za proizvodnju hlorofila lišće zahteva toplotu i sunčevu svetlost. Kako je leto pri kraju, sunčeva svetlost počinje da bledi, a i sve je hladnije, pa samim tim i proizvodnja hlorofila se usporava, a posveći hlorofil se razlaže. Kao rezultat toga, druga jedinjenja prisutna u listu mogu doći do izražaja i uticati na njegovu obojenost.
Od čega zavisi da li će lišće biti žuto ili narandžasto?
Žuti pigment potiče od beta-karotena. Karotenoidi i flavonoidi su velika porodica hemijskih jedinjenja. Ova jedinjenja su prisutna u listu zajedno sa hlorofilom. Ali visok nivo hlorofila prisutan u letnim mjesecima obično prekriva njihove boje. Kako se količina hlorofila u jesen smanjuje, to jest razgrađuje i nestaje, njihova boja postaje sve uočljivija. Obe porodice jedinjenja doprinose žutim bojama, dok karotenoidi doprinose i narandžastim i crvenim bojama. Ova jedinjenja se također razgrađuju zajedno sa hlorofilom, kako jesen napreduje. Ali to čine mnogo sporijom brzinom od hlorofila i tako njihove boje postaju vidljivije. Među značajne karotenoide spadaju beta-karoten, razlog narandžaste boje šargorepe, lutein koji doprinosi žutoj boji žumanceta ili kopen koji je odgovoran za crvenu boju paradajza.
A kako nastaje crveno lišće?
Antocijani su također pripadnici flavonoidne klase jedinjenja. Za razliku od karotenoida, antocijani nisu često prisutni u lišću tokom cijele godine. Kako dan i tamni započinje povećanje koncentracije šećera u lišću, u kombinaciji sa sunčevom svetlošću. Njihova precizna uloga u listu još uvijek nije jasna. Međutim, bilo je nekih pretpostavki da oni mogu da izvrše neku vrstu zaštitne uloge. Omogućavaju drvetu da zaštiti svoje lišće od svetlosnih oštećenja i produži vrijeme pre nego što opadne. U pogledu njihovog doprinosa, boji jesenjeg lišća daju živopisne, crvene, ljubičaste i plavičaste nijanse. Na njihovu boju utiče kiselost sokova drveća, što daje također veliki niz različitih boja.
Da li su i jabuke zato crvene?
Jesu. Stvaranje antocijana u podovima nekih biljaka, kao što je, na primjer, jabuka, nastaje kao posljedica visoke koncentracije ugljenih hidrata i intenzivnog prisustva sunčeve svetlosti. Zbog toga je jabuka često sa jedne strane crvena, dok sa druge nije.
Znaš, dete, lepo ti stoji taj crveni list. Jabuka bi izgledala još lepše, ali pošto nije zgodna da se kače za uvo, hajde da uživamo u njoj onako kako i treba.
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Hemičar doktor Tomislav Tofti. We'll be right back.
for the land, turn forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking falling down.
Sedam sati i 15 minuta, poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa, najpre za nekoliko minuta i posljednji presek stanja sa koronavirusom u Srbiji. Iz vlade Srbije juče su najavili mere za koje se veruje da će pospešiti natalitet u Srbiji. Prema najavama, od nove godine država će za svako prvorođeno dete uplaćivati 300.000 dinara. Također najavljena je i pomoć studentima koji žele da se ostvare kao roditelji, ali i pomoć mladim parovima pri kupovini stana. U pitanju jutra pričamo upravo o tome da li će najavljene mere po vašem mišljenju pospešiti natalitet u Srbiji. A kao i obično u ovom satu našeg jutarnjeg programa bit će reći i o aktuelnim sportskim temama. Uzbudljiv dan je pred nama. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraju svoje mečeve u Eurokupovima, a košarkaši se sastaju sa Letonijom.
Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et les femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme.
papillons, de fleurs en fleurs, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile, ou ceux qui brûlent leur voile. Qui se passionne, qui se saigne. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi. Tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous. Et là sont nous-mêmes en dessous. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi.
Prema poslednjem preseku stanja sa koronavirusom u Srbiji, novozaraženih je 2631 osoba, od ukupno testiranih skoro 17.000. Nažalost, preminulo je 50 osoba, dok se 205 pacijenata nalazi na respiratoru. A u poslednje vreme mnogo se govori o jednoj japanskoj studiji koja je istraživala mutaciju koronavirusa. Opširnije u prilogu Jelene Perendije.
U studiji naučnika iz Japana navodi se da su uočili genetsku grešku prilikom mutacije delta soja koronavirusa, zbog koje virus ne može da se razmnožava. Vest je objavljena u jednom japanskom časopisu koji se štampa na engleskom jeziku, a povod je nagli pad broja zaraženih u protekla dva meseca, javlja naš dopisnik iz Japana Ilja Musulin.
U Japanu se trenutno registruje samo nešto više od 100 zaraženih dnevno, dok je krajem avgusta bilo i po više od 25.000 novozaraženih, po rečima vođe istraživačkog tima, profesora Ituro Inouea. U Japanu delta soj je istisnuo alfa soj. I pošto se sada čini da delta soj više nije u stanju da mutira, to može da objasni veliki pad u broju zaraženih.
Virusolog Tanja Jovanović za naš program objašnjava da su moguće promene koje zaustavljaju reprodukciju, kako tvrde i japanski naučnici. Kaže da se takve mutacije ređe javljaju i da se dešavaju slučajno.
Moramo da vidimo naučne informacije vezane za ovo otkriće japanskih naučnika, ali do tada ne možemo da kažemo da će ta varijanta virusa prevladati ove trenutne varijante koje cirkulišu u populaciji i da će to dovesti do kraja pandemije COVID-19.
Za virusologa Milanka Šeklera teorija o kraju pandemije i samouništavanju delta soja koronavirusa je malo verovatna.
To može da se desi u nekoj jako maloj populaciji, ostrovskoj ili u nekoj izolovanoj zajednici, ali da vam se desi u pandemiji gde su milijarde ljudi potpuno osjećivi na taj virus i da odjedan put on nestane, mnogo dobro zvuči, ali nisam siguran da je to izvodljivo.
Šekler za naš program kaže da je broj zaraženih u Japanu opao verovatno iz drugih razloga.
Disciplina u nošenju maski, plus ta neka brza vakcinacija i plus jedna retka osobina ljudi u Aziji da imaju jedan enzim koji poprično oštećuje jedan deo virusa, deo antivirusno protiv RNK virusa svih. Japan radi jako malo testiranja, zato što se mnogo više oslanjuju na kliničke znake, odnosno na promene na plućima.
Stručnjaci su saglasni da je potrebna opreznost i uzdržanost u tumačenju rezultata japanske studije. Navode da iako nestane delta, uvek postoji mogućnost da se pojavi neki novi soj koronavirusa.
Vidim te kad zatvorim oči, vidim te kad pođem na spavanje. Sanjam u mraku, po svetlu da hodamo, na jastuku što plovi iznad oblaka. Treba mi neko sa tvojim licem, treba mi neko ko zna da osjeća.
Eko. tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 25. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže svinjsko meso za gulaš 1 kg 439,99. Sveža svinjska pečenica za sušenje 1 kg 499,99. Banane 1 kg 109,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju, jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš, možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Konbank Dvorane i Tiket Servisa.
Eko.
Protiv Ludogoreca sa najmlađim navijačima na tribinama pokušaće fudbaleri Crvene zvezde da zabeleže novu pobedu u Ligi Evrope. Prenosimo utakmicu petog kola između Crvene zvezde i Ludogoreca. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Slobodan Maletić i Dejan Bulajić. Sportsko veče, četvrtak, 25. novembar, 18:30. Radio Beograd, prvi program.
Pitanje jutra.
Srbija je na pragu demografske starosti, navodi se u najnovijem zdravstveno-statističkom godišnjaku Srbije, u kome se nalaze podaci za 2020. godinu. Također, kako se ističe u toj studiji, koju je objavio Zavod za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, natalitet je najmanji u poslednjih 10 godina. Nastavljen je trend depopulacije, što znači da je i stopa rasta stanovništva u odnosu na prethodnu godinu negativna i iznosi minus 6,7 promila, navodi Republički zavod za statistiku. Kako se navodi u istraživanju Batuta, ono što posebno zabrinjava jeste to što je stanovništvo na pragu demografske starosti, a demografi kažu realno je očekivati da u 2021. godini negativni prirodni priraštaj ponovo dostigne, nažalost, rekordan nivo. Iz vlade Srbije juče su najavili mere za koje se veruje da će pospešiti natalitet u Srbiji. Prema najavama, od 1. januara za svako prvorođeno dete država će uplaćivati 300.000 dinara. Što se tiče drugog i trećeg deteta, realno je očekivati značajno uvećanje, posebno za drugo dete. Izmenom zakona o porodici posebno će biti regulisano i pitanje studentkinja i studenata koji žele da se ostvare kao roditelji. Ukoliko žena zatrudni, za nju neće važiti ispitni rokovi kao ni za muškarce. Biće uvedeni rokovi da ti studenti završe fakultete do 26. odnosno 28. godine u slučaju medicinskog fakulteta i da će se oni voditi kao da su završili u roku. Također pominje se i bespovratna pomoć države do iznosa od 20.000 evra mladim parovima za kupovinu stanova, čime bi se oni motivisali da ranije izađu iz kuća i roditeljskih stanova i zasnuju porodicu. Ova vrsta državne stimulacije nije ništa novo, naravno i postoji u brojnim državama koje imaju problem sa depopulacijom. U Srbiji ove mere postoje već nekoliko decenija, ako se ne varam, s tim što je sada lestvica podignuta što se tiče iznosa tih stimulacija, pa sve to i pitanje jutra nameće samo po sebi, da li će najavljene mere vlade Srbije pospešiti natalitet u Srbiji. 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su naši brojevi telefona koji su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. Čini mi se da već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Prvo, super, to je odlično.
Da?
Ali studenti, što studentima to raditi?
Dobro.
Pošalješ dete na studije i ono kaže ja ne mogu da položim ispit, ostane trudno i rodi dete.
Pa da, ali to se inače dešava, mislim.
Pa dešava se, ali da. Ne treba sa tim podržavati to.
Da, dobro.
Ne treba to podržavati, ne treba to posticati.
Da.
Ružno.
Da, da, razumijem šta ste hteli da nam kažete. Hvala vam što ste nam se javili, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, ovdje iz Beograda. Znate šta, ja imam ideju drugu. Smatram da nije baš najbolje ovo da je to, da je bolje da se obezbedi recimo posao adekvatan ljudima, da budu to sigurni. Jer mnogi mladi ljudi odlaze. Recimo, evo ja znam programere koji su završili i otišli. Znači, vi sad možete da date kakav posticaj, sutra će oni da odu. Ali smatram da bi bilo što se tiče zaposlenja, da bi bilo mnogo važnije da se preduzme nešto drugo u smislu da imaju obezbeđen posao, da imaju dobru platu i to, a ovako ja mislim da ovo ništa ne znači što će imati te kao neke povlastice i sutra mogu da odu. Naravno da će da odu, imaju pravo, to je sve po zakonu.
Da, tako, dobro, da imaju prioritet prosto pri zapošljavanju.
Nešto da se znate, jer znate kako, svaki ide tamo da je bolje, a posebno, da. Ja mislim da je kod nas glavni problem što odlaze mladi koji su tek završili fakultete. Da. I uopšte bez obzira koje je obrazovanje, pa medicinske sestre, znate koliko ih radi po Nemačkoj, po Uskoj, mislim, odlaze.
Da, da.
E pa onda treba obezbediti. Pa, znate kako su u Rumuniji rešili problem da ne odlaze lekari? Kad su podigli platu na 2800 eura.
to sam baš na vašem radiju slušala.
Da.
Odlazili su masovno po Evropi svugde, kada je plata bila 2800 eura, oni nisu otišli. E, tu nešto treba da se uradi. Ako je moguće, a trebalo bi da bude, ako je budžet tako dobar, moramo da izdvojimo i za nešto što je vrlo bitno.
Da, mislim da jeste.
Ništa, pozdravljam vas, prijatno.
I ja vas, naravno, zanimljiva ideja, sviđa mi se. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dragan Mrđan Vrbas.
Kažite, Dragane.
Znate šta, sve su to dobre mere. Nije to ni to loše, a slažem se sa prethodnom gospođom. Pored tih para, ništa nam neće značiti te pare ako ne damo ljudima posao i normalno radno vreme, kao nekada, da nam ljudi idu normalno, da otvore naše fabrike, naše silare, trikotaže. A to bi bio potez, znate.
Da.
A ne da rade u postranjim firmama, pa rade od ujutru do uveče. Kako je to radno vreme? Kada stvara porodicu?
Da.
Ode ujutru. Samo da vam kažem primjer banaka, ali tako i po drugim firmama. Njihovo radno vreme je od 9. Oni su već u 8:15 na poslu. Radno vreme je do 16 časova. Oni su na polju do 7 sati uveče radi. Kada oni da stvaraju porodicu tako umorni?
Da, slažem se. Ja mislim
treba da normalno radno vreme. Nije sve u novcu.
Ne, ja mislim da mladim mamama treba iskratiti ono redovno radno vreme.
Čak i to.
Da.
Čak i to. Znači, to bi bile mere prave. Pozdravljam vas, svako dobro.
Hvala vam što ste nam se javili, pozdravljam i ja vas, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Da li se čujemo? Dobro jutro.
Čujemo, dobro jutro.
Izvolite, kažite.
Pa ništa, ja mislim da to neće podići natalitet, zato što smatram da je to pogrešan koncept. Ja bi više verovao u primjer kada bi mi, na primjer, mjesto autoputeva i ovih rudnika asfaltirali puteve do sela. Selu treba dom kulture, treba mu prodavnica, ambulanta, da ti mladi ljudi ostanu sa svojim roditeljima i ne svojim imanjima. Ja ne znam gdje se izgubilo dostojanstvo i potreba da budeš svoj na svome. Znači, neko ko pripremate za robove, ne treba da rađa i druge robove. Znači, ja mislim da je to totalno promašeno. Poljoprivredno zemljište se nemilosrdno prodaje u placeve, u prekopavanje za ove strane fabrike. I to će da se osveti, jer država nije bogata po broju stanovništva, nego po količini hrane koju ona proizvede.
Da, nažalost.
Mjesto da naši šleperi voze meso, finalne proizvode, zdravu hranu, mi finansiramo i forsiramo rudnike, strance, i jednostavno to će da se, kako da kažem, jedno jutro kad se probudimo neće da nam bude dobro, pogotovo što smo mnogo zaduženi. Jer niko ne pita odakle pare. Ja mislim da svaki roditelj, kad bi mu sin došao i rekao: tata, džip, vila, vodim te u Španiju, prvo što bi ga pitao, rekao bi: odakle tebi pare?
Da,
to je
da,
suština stvari.
Dobro, jesmo sad malo i odlutali od teme, ali svakako razumeo sam vašu ideju. Vaša ideja je više ulagati u selo. Nažalost, sela nekako gubimo već par decenija unazad. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Čini mi se da bi dve stvari su u stvari važne: posao i stan.
Dobro.
Dakle, ranije su stanovi bili daleko jeftiniji, sad su mnogo skuplji i ta pomoć koju bi država dala ne bi ništa praktično značila. Znači, glavna ideja bi trebala da bude da se grade stambene zgrade ili individualni objekti od strane države na pojedinim lokacijama i da ta cena bude prihvatljiva za onoga ko, jel tako, je na početku karijere i da može od svoje plate da plaća taj kredit i da kupi taj stan. Eto, to su dve stvari koje su važne. Stimulisati studente da rađaju djecu je potpuna besmislica zbog činjenice da ti ljudi treba da završe školu i da se nakon toga žene i udaju.
Da. Dobro, dali ste još jednu zanimljivu ideju, onako vizualizuje malo ono što ste rekli, ta naselja gdje će biti mladi parovi sa malom decom, sviđa mi se. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja samo, nešto mi ne ide u glavu, evo od jutro sam, da apsolutno šta god je tema jutra, svi smo protiv. svi smo nekako nezadovoljni. U stvari ovdje, u našem narodu očigledno je veliko nezadovoljstvo ukorenjeno već dugi niz godina unazad.
Pa i volimo da kritikujemo sve to.
Da, da, da. I dobro, dobro. To, mislim, nije to toliko strašno koliko je strašno iznositi javno neke lične primjere dogodovštine i sve ostalo. Nela je kjera Boksela. Mislim, konkretno, evo, sedim sa svojom bakom koja ima 87 godina. Ono, i, i pozdravljam mere i pozdravljam sve što se uradi u ovoj zemlji da ide u bilo kom pravcu na bolje. Nemoguće da je sve loše ili da sve ne valja ili da je ovako ili da je neko, ili da je neko drugi, da bi neko drugi to bolje uradio. Ja onda imam samo jedno pitanje, zašto se svi ti ljudi ne bave politikom, ne učestvuju aktivno u donošenju takvih odluka? Lako je kritikovati. Treba onda sesti uraditi nešto konkretno, da li u svom životu, da li za ljude oko sebe. Eto,
da,
to je to.
Da. Pa dobro, imali smo i neke konstruktivne predloge ovog jutra, nisu svi samo kritikovali, ali razumijem što ste htjeli da nam kažete i slažem se sa vama. Hvala vam što ste nas se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Osnovne stvari su da ljudi žive u skladu sa prirodom. Ako mnogo zagađujemo prirodu, ne vrede nikakav novac neće vredeti, jer nema osnovnih preduslova da bi se rađali novi ljudi. To je od mene.
Da.
Znači, što manje zagađivanje prirode i mentalno zagađenje.
Da.
Hvala.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili. Imamo još malo vremena, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro, da li se čujemo?
Dobro jutro.
Izvolite.
Lepa je tema jutro, kao i u većini vaših tema i pohvala sve za vas.
Hvala.
Prethodnik, uglavnom sve kritikujemo. A mene kritika ovog stimulisanja studenata za rađanje vrlo, vrlo postakla da vas pozovem. Nije suština u stimulisanju. Oni će rađati, studenti će rađati djecu ako to žele, naravno. Ali niko ne razmišlja o tome koliko studenata danas prekine trudnoće.
Da.
Mnogo neželjenih trudnoća ima među studentima, što je činjenica. I sigurno neko raspolaže sa tim podacima. I verovatno postoje ljudi koji prekinu trudnoću zato što žele da nastave studije, jer im je otežano da studiraju sa detetom. A želeli bi da rode to dete, iako su studenti, razumete? Niko ne razmišlja na taj način.
Da,
nego
da.
Svi razmišljaju, teramo studente da rađaju djecu. Ne teramo ih, nego ih stimulišemo ako žele da rađaju djecu, a bude neželjenih trudnoća, i država će im izaći u susret da rode to dete koje nam je vrlo, vrlo potrebno da bismo nastavili našu populaciju našeg srpskog naroda. Ja na taj način to doživljavam. I mere su odlične, naravno, da bih voleo da je 500.000 umjesto 300.000, ali i ovo 300 je fenomenalno, da se mi razumemo.
Da. U redu, hvala vam što ste nam se javili, hvala svima koji su ovoga jutra podijelili svoje mišljenje i neke korisne predloge nam dali. 9 minuta, ostalo je do 8 sati, bez značajnijih temperaturnih promjena u ovom satu u Srbiji. U Beogradu je i dalje 4 stepena, u Novom Sadu 0 stepeni, u Kragujevcu 2 stepena, dok i dalje najtopliji grad u Srbiji Niš sa 8 stepeni izmerenih u 7 sati. U Somboru je minus 2, u Zrenjaninu 4 stepena, minus 2 je i u Valjevu, 2 stepena iznad nule u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, minus 2 u Sjenici i u Požegi, najhladnije u Kraljevu, minus 3 stepena. A vreme je i za sportske teme u našem jutarnjem programu. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana danas bio svoje bitke za evropsko proleće, a eventualne pobede u današnjem pretposlednjem kolu grupne faze bi ih znatno približile tom cilju. A košarkaši Srbije večeras počinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo, protivnik je ekipa Letonije. Sportsku hroniku pripremila je Snežana Pantović.
Muška košarkaška reprezentacija Srbije igraće prvu kvalifikacionu utakmicu za odlazak na svetsko prvenstvo sa Letonijom od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. Selektor Svetislav Pešić pozvao je navijače da podrže našu selekciju.
Mi sigurno nemamo to što oni imaju, a to je ta uigranost. Mi imamo želju, imamo motivaciju i želimo to na neki način da kompenziramo kada je u pitanju nedostatak neugranosti, gde oni, eto tako kažem, imaju neku prednost, imaju nekoliko igrača, odnosno 4 igrača koji igraju u Španskoj ligi, u Italijanskoj. Znači, igrači koji sigurno imaju letonski, mislim, dovoljno internacionalno iskustva. Mi imamo ambiciju, mi imamo tu, da tako kažem, želju, motivaciju i nadamo se, očekujem da će publika da dođe da našim mladićima da vetar u leđa, da im pomogne da igraju još bolje i da, ajde tako kažemo, da probamo da pobedimo utakmicu.
Tri dana kasnije sledi i drugi kvalifikacioni duel sa Belgijom u gostima. Danas će se na evropskoj fudbalskoj sceni nadmetati dva srpska tima. Crvena zvezda igraće utakmicu Lige Evrope sa Ludogorecom od 18 časova i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić. Trener zvezde Dejan Stanković rekao je da crveno-beli respektuju rivala, ali da protiv bugarskog tima pobeda donosi ono što je zvezdi bio najznačajniji cilj.
Mi u ovoj utakmici prilazimo 100% takmičarski. Zavisi od nas. Svi znamo šta može pobeda da nam donese, tako da bilo ko da izađe kao protivnik, koja god formacija ili koji god tim, da li im fali neko ili ne, mi idemo 100% i respektujemo dosta i istoriju Ludogoreca u posljednjih 10 godina, njihova takmičenja, kako su izgledali u Evropi, tako da imaju čime da se pohvale u zadnjih 10 godina. Na njih gledamo, kao što sam rekao, na najbitniju utakmicu u ovoj polusezoni.
Utakmicu Crvena zvezda Ludogorec možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda, a fudbaleri Partizana će u petom kolu grupne faze Lige konferencije igrati od 16 časova i 30 minuta u gostima Flori u Estoniji. U Talin smo doputovali sa ciljem da pobedimo, rekao je šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević.
Mi smo došli smo ovde, moramo da pobedimo da tako da bi otišli, da bi dočekali proleće. S druge strane, poštujemo, naravno, ne možemo mi da komentarišemo iz tog ugla da ćemo mi sigurno pobedimo. Ovo je evropska utakmica, pobedili smo ih prvu utakmicu, teško je, naravno, pogotovo ovde pobediti, tako da to nam je želja i cilj i tako ćemo se ponašati. Sad kako će biti, vidjet ćemo.
Danas počinje prvo otvoreno svetsko prvenstvo za žene u tekvondu. Domaćin je glavni grad Saudijske Arabije, Rijad. Naš tekvondo tim predstavljaće 5 takmičarki. Prve će na borilište Nađa Slavković u kategoriji do 62 kg i Teodora Jović, to je kategorija do 46 kg. Nadmetaće se i bronzana olimpika Tijana Bogdanović, to je kategorija do 53 kg, zatim Aleksandra Radmilović, kategorija do 57 kg i Nadica Božanić, kategorija do 67 kg. Vaterpolisti Partizana izgubili su susret prvog kola regionalne lige od Juga u Dubrovniku sa 15-13, dok je Novi Beograd u ovom takmičenju bio bolji od Šapca sa 14-8. Danas u ovom nadmetanju od 17 časova sastaće se Radnički iz Kragujevca i Kotorski Primorac. Odbojkašice UBA poražene su na startu Lige šampiona u Trevizu od Koneljane sa 3-0. Odbojkaši Partizana savladali su u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa Srbije Vojvodinu sa 3-0. U Ligi šampiona plasman u nokaut fazu takmičenja obezbedili su za sada Manchester City, Paris Saint-Germain, Ajax, Real, Inter, Sporting, Liverpool. U Evropi ostaju, ali u Ligi Evrope, Šerif i Borussia Dortmund. Ministar financija Siniša Mali najavio je u Skupštini Srbije da će sledeće nedelje na račune 309 sportskih klubova biti uplaćeno 1,2 milijarde dinara, odnosno oko 10 miliona evra. Uredba će biti usvojena danas na sednici vlade.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Sočiju se sastaje sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovaraće o situaciji u regionu, zajedničkim projektima i ekonomskoj saradnji. Ključna tema biće cena gasa, ponovio je sinoć predsednik Vučić.
Naravno da je predsednik Putin taj koji odlučuje. Da nije, mi bismo do sada odavno potpisali ugovor oko gasa. Ja sam došao da se borim za formulu. Kada imate formulu, onda znate cenu. Mi hoćemo da razgovaramo i o formuli, ali da razgovaramo i o fleksibilnosti, da kada su pikovi kupovine gasa, da sve što nam je preko onoga što nam je prosečna kupovina gasa, da ne plaćamo po najvišim cenama, da vidimo možemo li da dobijemo i 3 mjeseca ili 6 mjeseci po sadašnjim cenama u sadašnji odnos fleksibilnosti. Šta god da uspemo da dobijemo, to je od ogromnog ekonomskog značaja za našu zemlju.
Prema ranije objavljenoj satnici, razgovori Vučića i Putina u Sočiju počinju u 11 časova po našem vremenu. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak danas će posetiti Prištinu. Portparol Unije Peter Stano naveo je da će Lajčak preneti očekivanja Unije o neophodnim reformama na Zapadnom Balkanu. Iako se smanjuje broj novozaraženih virusom korona u Srbiji, stručnjaci poručuju da nema prostora za opuštanje i da je poštovanje mera ključno. Manje je građana ispred COVID ambulanti, a redovi su sada na punktovima za vakcinaciju i za prvu i za booster dozu. Epidemiolozi poručuju da bez vakcinacije nema izlaska iz epidemije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u službenoj poseti Hrvatskoj. Zvanični Zagreb očekuje njegovu podršku za šengenski prostor i eurozonu i potpisivanje ugovora o kupovini francuskih borbenih aviona, prenosi portal Index. Najmanje 5 osoba je ubijeno, a bar 15 je povređeno, nakon što je jutros odjeknula snažna eksplozija u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, javlja Associated Press. Odgovornost za napad preuzela je grupa Al-Shabab, koja je povezana sa terorističkom organizacijom Al-Kaidom. Pred poslanicima Skupštine Srbije naći će se predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić najavio je ranije da će već naredne nedelje na dnevnom redu biti i izmene ustavnih amandmana. Sednica počinje u 10 časova. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji je tokom posljednjih 10 godina u porodičnom nasilju ubijeno više od 300 žena. Od 8 ubistava žena u prvoj polovini ove godine, 1/7 prijavila je nasilje pre ubistva. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, večeras će narandžastom bojom svetleti Narodna skupština Republike Srbije, Palata Albanija, Most na Adi i Fontana na Slaviji. Na Beogradskom sajmu počinju dve manifestacije, sajam etno hrane i pića i Expo Zima, sajam zimske sportske opreme. Obe traju do nedelje 28. novembra. Sport. Bogdan Bogdanović postigao je 18 poena uz 5 skokova i 3 asistencije u pobedi Atlante nad Sant'Antonijom 124-106. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, ali uz duže sunčane periode, temperatura od 8 do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Sati i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo nekim jezičkim nedoumicama u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ma zalud nam onih 8 ili koliko ih već ima izdanja pravopisa, kad ih očigledno niko više ne čita. Ali zato svako novo izdanje dnevnih novina donese nova pravila za pisanje i izgovor, naročito stranih muških imena. Taman mi se učini da smo savladali transkripciju, kad eto ti problema sa padežima. Koliko znam, muška imena i prezimena se menjaju, a kod ženskih se menja samo ime. A šta je sa onima stranog porekla? Uzmem da čitam sportske vesti, a u istim novinama naiđem na dva naslova. Andy Rodika i Roger Federera napustila sreća. I Rogera Federera i Andyja Rodika čeka nova šansa.
Kako pravopisna pravila nalažu, muška imena i prezimena se obavezno menjaju po padežima, recimo Petra Draganića Petru Draganiću. Ovo se odnosi i na muška imena stranog porekla. Dakle, pravilno je samo Andyja Rodika i Rogera Federera. Razlog za ovakve greške možda počiva i na mešanju sa pravilima za pisanje ženskih imena stranog porekla, koja su vrlo jasna. Prezime uvek ostaje nepromenjeno, a ime se menja po padežima samo ako se završava vokalom A, na primjer Monike Belucci, Mariah Carey, dok u ostalim slučajevima ime i prezime ostaju nepromenjeni. Sa Venus Williams od Demi Moore.
Srpski na srpskom.
Pomislio bi čovjek da smo svi još u osnovnoj školi savladali pisanje malog i velikog slova. Znamo da su mala slova osnovni vid pisma, a velika slova nam služe za posebno isticanje u tekstu. Velika slova su u prvim rukopisnim i štampanim knjigama koje svedoče o počecima srpske pismenosti služila za isticanje smisaonih celina, a potom su dobila i funkciju isticanja pojedinih reči. Premda je još u 18. veku ruski car Petar Veliki uveo razlikovanje velikih i malih slova u građanskoj ćirilici, mi kao da se i dalje borimo da njima ovladamo. Zbunjuju se naši novinari, a sa njima i čitava nacija. Tako ime Charles de Gaulle na jednom portalu dobilo velika slova za sva tri člana. A Vincent van Gogh je uskraćen za veliko slovo pomoćne reči. I šta sad? Da li je de Gaulle kao francuski državnik zaslužio više počasti od holandskog umetnika van Gogha, pa ima više velikih slova u imenu, ili se je pak umešao neko ko bi da nam menja pravopisna pravila, pa ovako saopštava lingvistima svoje želje?
Vlastita imena se pišu velikim početnim slovom. Problem nastaje kod višečlanih imena stranog porekla, ali je i to lako rešivo. Početno slovo višečlanih vlastitih imena piše se velikim slovom, dok se ostatak imena piše malim slovom, osim ako je samo po sebi vlastito ime, izuzimajući pritom pomoćne reči koje se javljaju u njihovom sklopu, veznike, članove, predloge i slično. U slučajevima kada vlastito ime počinje pomoćnom rečju, i ta reč se piše velikim slovom. Prema tome, u imenima Charles de Gaulle i Vincent van Gogh ime i prezime se piše velikim slovom, dok se pomoćne reči pišu malim slovom. Ako beležimo ova imena tako da počinju pomoćnom rečju, tada se te pomoćne reči pišu velikim slovom. De Gaulle i Van Gogh. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Nama, da ćemo brzo.
8:15, ovo su Talasi Radio Beograda 1, čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a do kraja ovog sata našeg jutarnjeg programa očekuje vas još nekoliko aktuelnih tema. Novembar je mesec borbe protiv bolesti zavisnosti i vi ste tokom ovog meseca bili u prilici da pratite naš serijal posvećen toj temi. Serijal završavamo danas posjetom Kliničkom centru Vojvodine i pričom o alkoholizmu. Ministarstvo trgovine pozvalo je u utorak pekare da se prijave za kupovinu brašna po subvencionisanoj ceni iz robnih rezervi. I tim povodom u ovom satu moj sagovornik biće Zoran Pralica, predsjednik Unije pekara Srbije. A u ovom satu biće reći i o socijalnom preduzetništvu, odnosno o socijalnim preduzećima u kojima se zapošljavaju oni koji do posla realno dolaze najteže, stariji od 50 godina i invalidi. Dakle, reč će biti o preduzećima koja su i dalje retkost u Srbiji.
Kao što rekoh, novembar je mesec borbe protiv bolesti i zavisnosti. Bili ste u prilici tokom novembra da pratite naš serijal koji je posvećen toj temi. Eto, serijal završavamo danas i to posetom Kliničkom centru Vojvodine i pričom o alkoholizmu, o tome kako da prepoznate simptome alkoholizma sa docentom doktorom Draganom Ratković iz Kliničkog centra Vojvodine, razgovara Ružica Zorkić-Radičević.
Kako sve i koliko je COVID uticao na bolesti zavisnosti u Vojvodini i u Novom Sadu posebno?
Što se tiče naše klinike, pre početka pandemije najčešće su se letili pacijenti koji su oboljeli od zavisnosti od opioida, a ono što je sada evidentno i aktualno je da tokom COVID-a došlo je do porasta osoba koje se leče od zavisnosti od alkohola.
Što će reći zapravo da je sada najviše alkohol u porastu u Vojvodini. Možda nije statistički zabeleženo za celu Srbiju, ali deluje kao da je ta korona pospešila alkoholizam. Oni koji nisu pili počeli su, oni koji su pili samo su pojačali, kako se to kaže. Kakav je vaš utisak i vaše iskustvo? U kom trenutku su ljudi zapravo se okrenuli alkoholu?
Pa ono što nam je poznato, a upravo kao što ste rekli, da jeste takva situacija, ali ono što je poznato je da alkohol ima anksiolitičko, hipnotičko, analgetičko i anestetičko dejstvo. Šta to znači? Alkohol deluje umirujuće, deluje uspavljujuće, on obezboljava kada ga koristimo na kraće staze. I sve ove navedene karakteristike alkohola u aktuelnoj situaciji koju imamo, a to je situacija povišenog stresa, primenjive su ljudima koji žele da na brz način pruže sebi samo pomoć. No, naravno, tu je problem što gledano na duže staze, to je uvod u problem, a ne rešenje istog. I ono što mi očekujemo jeste definitivno konstantan porast osoba koje su obolele od zavisnosti od alkohola.
Da li to znači da oni koji ne konzumiraju mnogo, recimo kažu jedna čaša vina je dobra uz obrok, zdravo za srce, u kom trenutku, koja je to količina ili koji je to vremenski rok kada ta jedna zdrava čaša prerasta u ozbiljnu zavisnost?
Pa postoji definicija po kojoj se kaže da je umereno, odnosno niskorizično pijenje, da ukoliko muškarac konzumira do dve čaše standardnog pića dnevno, a za žene kažu da je to jedno standardno piće. Naprimer, za standardno piće se kaže da je jedna flaša piva ili jedna čaša vina ili čaša žestokog pića. Sve količine preko toga već prelaze i predstavljaju rizično, odnosno prekomerno pijenje i nose naravno rizik po zdravlje.
A da li se definiše kao alkoholizam i ako se koristi ta jedna standardna čaša u dužem periodu?
Znate kako, sve ono što kažu, kad vam neko kaže i skrene pažnju da previše pije, da utiče na posao, da ima socijalne posledice, porodične posledice, ekonomske, to je već štetno pijenje. Tako da zavisi od osobe do osobe, sve je to vrlo individualno. Ono što je najvažnije je da ukoliko vam skrenu pažnju da ta količina alkohola koje uzimate utiče na sve ove probleme koje sam izazvala, sve probleme koje sam već navela, da se treba obratiti lekaru, da on proceni da li je to nešto što je adekvatno, odnosno neadekvatno i štetno po zdravlje.
Opet smo sada na nekom mestu individualne procene. Kako znati da je neko prešao granicu? Možda nešto što se meni čini mnogo, nekom drugom nije mnogo. Kako znati, koji su simptomi toga da je granica pređena?
Nema tu, sad da vam kažem konkretno, sad da vam kažem da vam izlistam koji su tačno simptomi. Ono što kažu jeste da dovodi do oštećenja zdravlja. To vam je primjer, znači ako neko već ima cirozu jetre, može da se uputi na to, znači da je to štetno pijenje. Ili, na primjer, ako ima povremeni depresivni poremećaj zbog prekomernog pijenja alkohola, recimo, znači ima neke mentalne posledice. Tako da to već govori u prilog tome, znači da njegovo zdravlje jeste narušeno, a uzrok tome jeste alkohol.
Kome i kako mogu da se obrate oni kojima je potrebna pomoć, naravno prvenstveno kod vas u Vojvodini?
Pa, što se nas tiče, generalno, psihijatri imaju takav stav da u lečenju zavisnosti od alkohola i svih poremećaja koje su povezani sa alkoholom, prednost dajemo van hospitalnom tretmanu. Odnosno, prvi korak jeste naravno da se javite lekaru opšte prakse, a on će vas dalje uputiti psihijatrima u okviru doma zdravlja. A što se tiče medicinskih i psihijatrijskih intervencija u okviru hospitalnih uslova, to je rezervisano, da kažem, za neke pozne ipak faze bolesti ili kod malog broja koliko se javi neki teži abstinencijalni sindrom, recimo. Mi u okviru kliničkog centra pružamo usluge kako hospitalnog, tako i ambulantnog rada, tako da naravno mogu i nama da se jave. Ali, znači, korak je uvek isti, znači, javiti se obavezno lekaru ukoliko postoji potreba za tako nečeg, znači i za početi lečenje.
Hvala vam najljepše.
Nema na svemu.
Bila je ovo.
Hvala i vama.
Bila je ovo docent dr. Dragana Ratković iz Kliničkog centra Vojvodine sa Klinike za psihijatriju.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, oslić kilogram 319,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomeks.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Dunar?
Da, gospodine Spasiću, nezgode i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 25. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže svinsko meso za gulaš 1 kg 439,99. Sveža svinska pečenica za sušenje 1 kg 499,99. Banane 1 kg 109,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dvorane i Ticket Servisa.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesa komedija u Madlenijanumu, Koferče, premijerna obnova, 28. novembar, reprize, 11. i 29. decembar.
Edam Koferče.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 25. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže svinsko meso za gulaš 1 kg 439,99. Sveža svinska pečenica za sušenje 1 kg 499,99. Banane 1 kg 109,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Ce que je suis pas Mais je poursuis ma voie Je ne me perdrai pas, c'est comme ça Vouloir à tout prix Me changer Et au fil du temps Monter ma liberté Heureusement J'ai pu faire autrement Je choisis d'être moi Tout simplement Je suis comme si et ça me va Vous ne me changerez pas Je suis comme ça et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Et de croire en mes mains. comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Sati i 36 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Ministarstvo trgovine pozvalo je u utorak proizvođače hleba da se prijave za kupovinu brašna iz Republičke direkcije robnih rezervi i to po subvencionisanoj ceni od 33 dinara za kilogram sa uključenim PDV-om. Za kupovinu brašna tipa T500 po subvencionisanoj ceni mogu da se prijave svi proizvođači koji su u momentu donošenja uredbe kojom je vlada Srbije uvela obaveznu proizvodnju i ograničila maksimalnu cenu hleba od tog brašna na 46 dinara bili registrovani za tu delatnost. O tome šta to konkretno znači za pekare, šta za građane i kako će uticati na tržište razgovaramo sa Zoranom Pralicom, predsjednikom Unije pekara Srbije. Dobro jutro, gospodine Pralicu.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Pretpostavljam da se sve ovo radi u cilju stabilizacije tržišta, ali i pomoći pekarima.
Pa da vam kažem nešto, ova godina je jako specifična, kako u Evropi i svetu, tako i kod nas. Cena pšenice na berzama svetskim, evropskim, kao i našoj, je drastično doživjela skok. Po nama malo neopravdano, jer pšenice ima, jeste ona nešto slabije rodila u nekim zemljama koje su bile jedna od najvećih izvoznika pšenice posljednjih godina, ali po nama mislimo da to nije nešto što je bilo meritorno i da je taj veliki porast cene pšenice na berzama pomalo neopravdan, a mi smo imali još jednu veću bojazan jer su pokazatelji bili da to se neće zaustaviti, da će ta cena još drastično rasti. Mi smo reagovali negde i počeli da vodimo pregovore sa ministarstvom trgovine i sa vladom kada je ta cena pšenice bila 28 dinara. Razgovore smo završili negde kada je bila 30, ona je sad već 32 sa tendencijom rasta, tako da smo mi brzo reagovali da na vreme možemo da obezbedimo za naše građane redovno snabdevanje hleba po starim cenama i plašeći se da kasnije ne dođe do još većeg enormnog skoka, tako da na neki način možemo da to sprovedemo do žetve kada očekujemo da će cena pšenice biti niža i da će se to vratiti u neko normalu.
Pa dobro, to je, znači, očekujemo, to je neka projekcija za naredni period. Rekao ste, cena brašna kao i sve druge, svake druge robe diktira ponuda i potražnje i još neki razlozi koje ste naveli. Kakva je projekcija za taj naredni period? Očekujete da padne cena?
Pa mi očekujemo da u sledećih mesec i po dva još poraste cena.
Aha.
Što se tiče svetske berze, samim tim kad govorimo o pšenici, to se prenose i na proizvodnju brašna, samim tim i na cenu hleba.
Da.
I baš upravo zato je donešena uredba o obaveznoj proizvodnji 30% hleba od svih dnevnih količina po ceni od 40 do 46 dinara, da bi na neki način zaštitili naše građane. I robne rezerve su intervenisale, vlada intervenisala uredbom, samim tim i vlada intervenisala sa donošenjem mera na našu inicijativu Unije pekara o ispuštanju određenih količina brašna po subvencionisanim cenama.
Ova uredba je na snazi, ako se ne varam, sledećih 6 meseci. Šta možemo očekivati po isteku tog perioda?
Pa da vam kažem nešto, ja mislim da i stav svih nas je da uredba je samo krajnje rešenje, a uredba nije pravilo koje treba da sledi i da se ona menja jedna za drugom, da ide i tako dalje. To će zavisiti trenutno od cene pšenice i brašna na tržištu. Ukoliko po onome kako mi mislimo da će već do tada doći do pada i regulisanja cena, da ćemo mi moći da se oslobodimo te uredbe i da nećemo morati da je produžavamo. Ukoliko zaista bude bilo poremećaja na tržištu tako velikih kao što se očekuje ovih meseci, verovatno bi možda još jednom produžili, ali uredba nije nešto što je nama krajnje i opredeljujuće rešenje. Jednostavno je to iznuđeno rešenje. Ja moram da pohvalim vladu zaista na ovako brzoj intervenciji, čak se i predsednik Vučić umešao i obećao dovoljne količine pšenice, to je brašna iz robnih rezervi, da pekari pokriju, kako se zove, gubitke koje će imati kroz ovu proizvodnju, a moram da vam kažem da ovih dana pregovara Unija pekara i sa ministrom Nedimovićem i postoji šansa da pekari od decembra dobiju malo i subvencionisanu cenu struje koja neće biti euro i 30, nego nekih 75 centi. Za sad još to ne mogu da vam obećam. Pregovori su u toku, ali nadam se da ćemo na kraju možda uspeti u tome.
Da li sve ovo što ste nam rekli znači da su pekari zadovoljni ovom subvencionisanom cenom brašna?
Pa da vam kažem nešto, ne mogu da govorim o zadovoljstvu, to je jedna od mera koju smo mi mogli da primenimo trenutno, sve drugo je poskupelo. Moramo da kažemo da pekari strahovito veliki problema imaju sa radnom snagom, nema dovoljno kvalifikovane radne snage, ne postoje majstori što se tiče prodavačica i prodavaca, oglasi idu 360 dana, neće niko da radi, moram da vam priznam da su se te plate popele kada je prodavačica u pitanju na 50 i na 60 hiljada dinara, pa ih opet nema. Onda imamo veliki problem sa COVID-om, da se razbolelo dete, ne ide niko iz porodice, da li jedan roditelj, da li drugi roditelj, što se odražava da jednostavno radnici ne dolaze na posao, da neko drugi mora da ih menja, sve to opterećuje i pritiska dodatno finansijski bilo koga pekara. Tako da jednostavno jeste teška situacija, borimo se da to prevaziđemo, ali mislim da ćemo uspeti i da ćemo na neki način moći da obezbeđujemo kvalitetan, dobar hleb i na vreme svim građanima Srbije da oni to ne osete.
Da, u to ne sumnjamo svakako. Upravo ste rekli ono što sam želeo i da vas pitam. U poslednje vreme prosto često pričamo o nedostatku kvalitetnih majstora u brojnim privrednim delatnostima. Evo, kako vi kažete, taj problem postoji i u pekarskoj industriji. Negde sam pročitao da je situacija takva da dobri majstori za burek rade u nekoliko pekara istovremeno. To tačno?
Pa da kažem našto, ti majstori za burek, pošto to je izuzetno težak ručni rad, su jako dobro plaćeni. Vi znate da se u jednom momentu pojavio abnormalno veliki broj prodavnica brze hrane, pekara i tako dalje, gde se taj promet bio razdvojio, pa su onda pekari na više mesta radili da bi stvorili neku egzistenciju, jer nisu imali posla u jednoj pekari, kada govorim čisto o bureku. Druge vrste majstora koje prave bela peceva, koji prave hleb, koji prave listopne testa, oni su imali posla da rade. Ali, recimo, neka pekara je pravila 20-30 tepsija bureka, što je malo za jednog majstora pekara, pa je on morao da radi na 2-3 adrese. Što je normalno kad obračunate prevoz, njegovo vreme i tako dalje, veliki utrošak vremena, samim tim vi ste prisiljeni onda da plaćate više i sve to skuplje. I skuplji je rad u malim pekarama, zanatskim pekarama, kada govorimo o proizvodnji i hleba, jer se ovo veći ručno, ne radi se mašinski, ne postoje mašinske linije kao u industrijskoj proizvodnji, gde vi s jedne strane, bukvalno da kažem, gurnete brašno i taj proces, postupak linijski traje i na kraju imate ljude koji pakuju vekne hleba.
Da.
S te strane one imaju uštedu u radnoj snazi u pitanju proizvodnje, ali zato oni dodatno imaju transport koji njih opterećuje 6 do 8 dinara, negde u proseku 7 dinara po vekni hleba, trenutno je opterećenje transporta tog hleba do sektora hipermarketa, supermarketa, što je izuzetno mnogo, cena goriva isto tako velika, cena margarina je skočila neki 70%, ulja, vidite, ili preko 100 i nešto posto, i svi oni drugi atributi od onih kesica plastičnih, papirnih, sve je to skočilo 30 do 40%, jednostavno te cene trenutno divljaju na tržištu. Ja mislim da ćemo mi ovih dana, razgovori su na vladi, uvesti, kako se zove, i uredbu o vraćanju cena svinjskog buta, pšenice, brašna tipa 400, ulja, šećera na neki prethodni nivo i u maloprodajnim objektima, tako da se ovih dana o tome razgovara da se te cene vrate, da to ne bi išlo dalje, da to ne bi divljalo, kakve su najave. Ja moram da kažem da sam ja gledao raspored brodova koji dolaze širom sveta u luke. Oni jednostavno sa hranom ne pristaju u luke, roba se ne istovara, kontejneri se ne prazne, novi kontejneri se ne pune. Šta se to sve dešava, tačno ne znamo, ali to strašno izaziva veliki porast cene hrane u svetu.
Da, pa dobro, zarad svih nas želim da vam ti pregovori uspeju. Biće to dobro za sve nas. Naravno, hvala vam, Zorane, na ovom razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno, moj sagovornik bio je Zoran Pralica, predsednik Unije pekara Srbije. Iako postaju sve veća potreba, socijalna preduzeća u Srbiji su i dalje retkost. U njima se zapošljavaju oni koji do posla najteže dolaze, dakle stariji od 50 godina, invalidi, žrtve nasilja. Trenutno je u izradi zakon o socijalnom preduzetništvu koji će pomoći da se takva preduzeća održe na tržištu i budu konkurentna. Udruženje Naša kuća, koje posluje po principu solidarne ekonomije, posjetila je Jelena Perendija Mihajlović.
Prema poslednjim istraživanjima o socijalnim preduzećima koje je urađeno 2012. godine, u Srbiji ih ima 1200, zapošljavaju 10.000 ljudi i u bruto domaćem proizvodu učestvuju sa 0,2%. Po ovom principu, između ostalih, posluju zadruge žena koje prave domaći ajvar, džemove ili izrađuju ručne radove, pekara u kojoj hleb mese žene koje su žrtve nasilja u porodici, udruženja invalida koje se bave recikliranjem, ali i udruženje Naša kuća. Njega su osnovali roditelji dece sa posebnim potrebama i već 14 godina rade na osamostaljivanju ove ranjive grupe. Predsjednica udruženja Anica Spasov objašnjava koje poslove danas mogu da rade.
Imamo proizvodnju papira koja onako za nas sve bilo ogromno iznenađenje, koliko im prija, koliko su svi uključeni, prikupljamo otpadni materijal i od toga pravimo, što znači da smo otišli korak napred. Zatim imamo kartonsku proizvodnju, ima postojana mašina na kojoj oni proizvode ambalažu i sami rade. Trebalo je 5-6 godina da se osamostale, ali je vredelo. Imamo još jednu zanimljivu proizvodnju, to je hidroponska proizvodnja povrća, to je staklena bašta u kojoj u vodi proizvodimo začinsko bilje i mikrobilje, da oni takođe pomažu našem agronomu koji radi to. Imamo kuhinju koja je onako opremljena zarad usluge kuhinje na točkovima.
Svakodnevno na posao i druženje u Našu kuću dolazi 15 mladih sa različitim poremećajima. U jednoj prostoriji njih 8 radi na pripremi sirovina za ručni papir i svako ima svoje zaduženje. Ana Milutinović, radni trener, vodi nas kroz proizvodnju ručnog papira, čija osnova su paklice cigareta.
Kole, naš srednici da vam pokaže, on otvara ove paklice, rasklapa ih i stavljamo ovo.
Koliko možeš tih paklica dnevno da iscepaš?
Po 20 komada.
Druga ekipa skida ovu foliju, pokazuje Dunja, onda taj beli papir. Miša poređa ovaj šreder i upali sad Miša. I to se sad, hoćeš da pokažeš kako to izgleda, ugasi kao rezanci.
U sledećoj prostoriji su Nikola i Bata, pune kalupe s mesom, valjcima izbacuju višak tečnosti, nose papir na sušenje. Kažu da sve ide brzo.
Za jedan 15 minuta podajemo, sad ih kalima i štampamo i to.
Jel ti težak posao ovaj?
Nije. Ovo ide ovde.
To se suši?
Da. Pa to pokažemo da treba da
se... Ovako. Uredi smo.
Na papiru može da se štampa šta god poželite, kaže Peđa.
Štampa na vizit karta, kozmetika prirodna, ima i book marker negde, pozivnica za venčanje, reklama za naš proizvod, čoko šljiva, čoko malina. Tako da i za to smo pravili kao reklamu.
Slatkiši se spremaju u zgradi preko puta gde je kuhinja, čoko šljiva i čoko malina, samleveno voće pomešano sa nugat kremom između dve pločice čokolade. Milica nam je objasnila kako pravi čoko šljivu.
Pomeša se šljiva od gotove čokolade, imamo kao, kako kažem, kalupe ili po 5 u svakom redu. Brzo ide? Ni jedno i drugo ide. Radila sam ovo.
Milici pomaže Biljana, majka jednog od mladića koji dolazi u udruženjem. Kaže da i njemu, ali i njoj, posao u Našoj kući znači mnogo.
Sin se osjeća korisno, zadovoljen je, neće da propusti ni jedan dan, čak i kad nam je slava, on hoće da dođe. Ima svoje društvo ovde, lepo se osjeća, to je vršnjačko učenje, svi su oni negdje iz tih godina, mnogo se lakše uči ovako kada su na istom iz tih godina.
Integracija društveno osetljivih grupa i ekonomsko osamostaljivanje su jedne od ideja zakona o socijalnom preduzetništvu. Spasov kaže da je nacrt dobar i da se nada da neće pretrpeti velike izmene, kao što je ranije bio slučaj. Ona kaže i da je za osobe sa smetnjama u razvoju važno da rade i da na taj način postaju vidljivi za širu zajednicu.
Pronalazim načina kako da objasnim društvu da je samo stvar ugla gledanja na njih, da oni mogu da budu deo vrlo visokih tehnologija ako im se nađe pravo mesto u tom sistemu i u tom lancu. I da su to zablude, da mi tako delimo ljude na oni koji ništa ne mogu i oni koji nešto mogu, zapravo svi mi nešto možemo. A od menjenja tih stavova zavisi njihova budućnost. I ne samo ove generacije, naravno tek budućih generacija, jer ako ih sredina ne prihvati, badava sve što oni znaju ako su zatvoreni u malim zajednicama i sredinama u kojima mogu funkcionišu, ali koje nemaju dodira sa realnim životom.
Prema nacrtu zakona, socijalna preduzeća moraće 70-80% dobiti ponovo da ulože u svoje poslovanje. Inače, prva socijalna preduzeća osnovana su u Italiji pre 30 godina. Bile su to zadruge koje su pomagale da se smanji broj nezaposlenih. Danas u Evropi posluje oko 2 miliona socijalnih preduzeća, zapošljavaju 14 miliona ljudi i učešće tog sektora u brutodomaćem proizvodu je oko 10%.
Neću da te znam, u mojoj tihoj patnji očaj, neću da te znam, u mojoj banalnom svetu, da li imaš osjeća da me zavoleš,
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Sočiju se sastaje sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovaraće o situaciji u regionu, zajedničkim projektima i ekonomskoj saradnji. Ključna tema biće cena gasa. U Sočiju je i naša novinarka Dragana Biberović.
Detalje susreta saznaćemo danas popodne kada ih bude saopštio predsednik Vučić, a ono što je sada poznato je da se dvojica predsednika sastaju po ruskom vremenu oko 13 časova, dakle po srpskom vremenu negde u 11 sati. Razgovaraće nasamo, a potom imati i radni ručak, sve u 4 oka s obzirom na stroge epidemiološke mere zbog virusa korona. Na stolu će biti brojne teme, ali najvažnija zbog koje je predsednik Vučić i najavio dolazak u Soči, jesu pregovori o ceni gasa s obzirom na to da iz Rusije uvozimo gotovo svu količinu gasa koja je Srbiji neophodna kako zbog grejanja i predstojeće grejanje sezone, ali i narednih godina, tako i zbog industrijske proizvodnje koja bi zbog nestašice gasa mogla da bude ugrožena. Reći će to i da će se razgovarati o Kosovu i Metohiji, a Kreml je juče saopštio da što se tiče Rusije to će biti takođe jedna od glavnih tema. Predsednik Vučić uoči dolaska u Soči rekao je da će se razgovarati o privrednoj saradnji, trgovinskoj razmeni, infrastrukturnim projektima, najpre onim u železnici, o izgradnji pruge Valjevo-Vrbnica, državna granica sa Crnom Gorom. Takođe jedna od tema biće i primena nuklearne energije u mirnodopske svrhe, najpre na polju farmacije i medicine. Kao što sam rekla, detalje razgovora znaćemo danas popodne.
Iz Sočija se javila Dragana Biberović, a uoči početka razgovora predsednik je ponovio da je cena gasa izuzetno važna za sve u Srbiji. Predsednik Rusije ključna je figura u pregovorima, kaže predsednik Vučić.
Naravno da je predsednik Putin taj koji odlučuje. Da nije, mi bismo do sada odavno potpisali ugovor oko gasa. Ja sam došao da se borim za formulu. Kada imate formulu, onda znate cenu. Mi hoćemo da razgovaramo i o formuli, ali da razgovaramo i o fleksibilnosti, da kada su pikovi kupovine gasa, da sve što nam je preko onoga što nam je prosečna kupovina gasa, da ne plaćamo po najvišim cenama, da vidimo možemo li da dobijemo i 3 meseca ili 6 meseci po sadašnjim cenama u sadašnji odnos fleksibilnosti. Šta god da uspemo da dobijemo, to je od ogromnog ekonomskog značaja za našu zemlju.
Glavna i odgovorna urednica Sputnika, Ljubinka Milinčić, veruje u pozitivan ishod pregovora o gasu. Srbija i Rusija su prijateljske zemlje i to je veoma važno u ovakvoj situaciji, kaže Milinčićeva.
Moramo imati u vidu, naravno, ekonomske faktore, to je prvo. Ali u ceni gasa nikad nisu igrali ulogu samo ekonomski faktori, to su i geopolitički faktori i naši odnosi sa Rusijom u kojima smo mi, recimo, jedna od retkih zemalja koja Rusiji nije uvela sankcije. Mi smo zemlja koja neće za inat Rusiji ući u NATO. Mi smo zemlja koja će uvek glasati i u Ujedinjenim nacijama i gde god to može. Mi ćemo glasati onako kako Rusija odgovara, a što je nama važno i obrnuto. Ta cena gasa će biti uračunata u sve što mi koristimo. Počnemo od hleba, pa sve što koristimo u sebe uključuje cenu gasa. Ja sam sigurna da će današnji razgovori biti povoljni za nas i da ćemo mi dobiti pristojnu cenu.
Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak danas će posetiti Prištinu. Portparol Unije Peter Stano naveo je da će Lajčak preneti očekivanja Unije o neophodnim reformama na Zapadnom Balkanu. Iako se smanjuje broj novozaraženih virusom korona u Srbiji, stručnjaci poručuju da nema prostora za opuštanje i da je poštovanje mera ključno. Manje je građana ispred COVID ambulanti, a redovi su sada na punktovima za vakcinaciju i za prvu i za booster dozu. Epidemiolozi poručuju da bez vakcinacije nema izlaska iz epidemije. Ministarstvo zdravlja Rusije odobrilo je vakcinu Sputnik M protiv COVID-19, koja je namenjena deci od 12 do 17 godina. Dozvola za registraciju vakcine važiće 5 godina, prenosi TAS. Cepivo se daju 2 doze koje se primaju u intervalu od 21 dana. Britanski premijer Boris Johnson i francuski predsednik Emmanuel Macron dogovorili su se u telefonskom razgovoru da pojačaju zajedničke napore kako bi sprečili da migranti prelaze La Manche. Njihov dogovor usledio je posle utapanja 31 migranta u pokušaju da pređu preko Lamanša, preno je Reuters. Inače, Macron je u zvaničnoj poseti Hrvatskoj. Zagreb očekuje njegovu podršku za šengenski prostor i eurozonu i potpisivanje ugovora o kupovini francuskih borbenih aviona, prenosi portal Index. Pred poslanicima Skupštine Srbije naći će se predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Predsednik Skupštine Ivica Dačić najavio je ranije da će već sledeće nedelje na dnevnom redu biti i izmene ustavnih amandmana. Sednica počinje u 10 časova. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji je tokom poslednjih 10 godina u porodičnom nasilju ubijeno više od 300 žena. Od 8 ubistava žena u prvoj polovini ove godine, 1/7 prijavila je nasilje pre ubistva. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, večeras će narandžastom bojom svetleti Narodna skupština Republike Srbije, Palata Albanija, Most na Adi i Fontana na Slaviji. Na Beogradskom sajmu počinju dve manifestacije, sajam etno hrane i pića i ekspozima, sajam zimske sportske opreme. Oba traju do nedelje 28. novembra. Sport. Na startu kvalifikacija za svetsko prvenstvo, košarkaši Srbije igraću protiv Letonije. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nastavljaju takmičenje na evrosceni. U Ligi Evrope crveno-beli dočekuju bugarski Ludogorec. Trener Zvezde Dejan Stanković veruje u snagu svog tima.
Treba odigrati jednu jaku takmičarsku utakmicu i za one koji neće moći da dođu na Marakanu. Da obezbedimo to proleće u Ligi Evrope, neće zavisiti od nas 100%, ali mi naš cilj moramo da opravdamo i da se sa pobedom u grupnoj fazi dobro pokažemo.
Prenos susreta Crvena zvezda Ludogorec je od 18:30 na talasima prvog programa Radio Beograda. A 2 sata ranije u Ligi konferencije crno-beli gostuju u Talinu estonskoj Flori. Šef struke Partizana Aleksandar Stanojević kaže da su došli po pobedu.
Moramo da pobedimo da bi dočekali proleć. S druge strane, poštujemo, naravno, ne možemo mi da komentarišemo iz tog ugla da ćemo mi sigurno pobediti. Ovo je evropska utakmica, teško je, naravno, pogotovo da pobediti. To nam je želja i cilj i tako ćemo se ponašati. Sad kako će biti, vidjet ćemo.
Prenos meča Flora Partizan je na prvom programu naše televizije od 16:30. U Srbiji danas promenljivo oblačno, vetrovito uz duže sunčane periode, temperatura od 8 do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako. Thank you.
9 sati i 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Ušli smo eto i u posljednji sat našeg jutarnjeg programa, a evo u ovom posljednjem satu očekuje se još nekoliko aktualnih i zanimljivih tema. Posjetit ćemo najprej Novi Sad, najavit ćemo 23. Novosadski džez festival koji počinje danas. Vodimo vas u ovom satu i u Prokuplje, gdje je u toku sprovođenje treće faze projekta rekonstrukcije tvrđave i uređenja brda Hisar. Posjetit ćemo i jednu somborsku radionicu tkanja, a tu su i naše redovne rubrike Dogodilo se na današnji dan i Karavančić. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. Give us time. Nakon veoma uspešnog prošlogodišnjeg online izdanja, Novosadski jazz festival vraća se tradiciji uživanja u jazz muzici uživo. Dakle, koncertni program 23. Novosadskog jazz festivala počinje danas i trajeće do 28. novembra u Maloj sali na sceni Pera Dobrinovića Srpskog narodnog pozorišta, a sada će nas sa programom festivala upoznati Mina Kočić, izvršni producent festivala. Dobro jutro, Mina.
Dobro jutro svim slušateljima.
Siguran sam da je sve spremno za početak 23. Novosadskog jazz festivala. U čemu će publika moći da uživa u ova tri dana?
Moći će da uživa u jednom vrlo raznovrsnom programu iz razloga što, za razliku od prošle godine, ove godine smo imali mogućnost da proširimo naš festival da ima regionalni karakter. Tako da danas prvu koncertnu večer otvara Budimpeštanski Big Band Modern Art Orkestra, nakon kog sledi jedan novosadski sastav akšeni projekt. U petak nas očekuje Bojan Cvetković kvartet iz Beograda i nakon njihovog koncerta nastupit će iz Zagreba kvartet Lane Janjanin. Subota je veoma zanimljiva zato što se u njoj nalazi dosta raznolik program. Tako da ćemo imati koncert Gypsy Jazza, Teo Colori i Momento Cigana, a nedeljni program završavamo sa pijanistom iz Sarajeva Sinanom Alimanovićem i kontrabasistom Nenadom Vasilićem.
Zaista veliki broj kvalitetnih muzičara, što iz Srbije, što iz regiona. Siguran sam da se vrlo rado odazivaju vašem pozivu.
Naravno, čak se i šire iz Evrope nama dosta jazz muzičara javlja sa željom da nastupaju na našem festivalu, jer ipak ima jednu 23-godišnju tradiciju i dosta je cenjeno u Evropi.
Sjajno. Imali ste i određene uvodne sadržaje pred početak festivala?
Jesmo. Jedna od naših najznačajnijih radionica ove godine bila radionica koja se održala u petak, 22. novembra. U pitanju je radionica Kako se sluša džez, koju su vodili dr. Ivan Ilić i Vasi Hadžimanov. Zatim, naredna dva dana je naša čuvena džez pevačica Svetlana Ceca Palada održavala jednu usku stručnu radionicu za pevače koji žele da se više usavrše u džez maniru. Ta radionica se nazivala Male tajne ljudskog glasa, a današnji i sutrašnji dan su posvećeni deci, tako da danas imamo jednu veoma zanimljivu interaktivnu radionicu koja se zove Jazz vreme poveza najmlađe, gde će naša predavačica Jovana Dobrijević pokazati našim najmlađim novosađanima na koji način se razvijala jazz muzika od nastanka do današnjeg dana.
S obzirom na ovu COVID situaciju u kojoj se nalazimo, da li postoje određena ograničenja i koje mere zaštite ćete sprovoditi tokom festivala?
Naravno, Srpsko narodno pozorište inače već ima ustaljene mere zaštite da se popunjava svako drugo mesto i svaki drugi red u sali, tako da evo, možemo se pohvalimo da smo prodali sve karte, a s druge strane nam je žao što nismo mogli još karata da prodamo, jer ove godine će mnogo manje ljudi moći da prisustvuje samim koncertima i naravno da je obavezno nošenje maske.
Da, i siguran sam da će svi uživati u kvalitetnom džezu. Mina, veliko vam hvala na ovom.
Hvala vama na uključenju, prijetno.
Prijetno, bila je ovo Mina Kočić, izvršni producent Novosadskog džez festivala. Prag.
mene štiti to što zna. Ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Sati 25 minuta, posjetit ćemo sada Prokuplje, gdje je u toku sprovođenje treće faze projekta rekonstrukcije tvrđave i uređenja brda Hisar, koja podrazumeva izgradnju i asfaltiranje puta od podnožja do vrha brda. Time će tvrđava i brojni arheološki lokaliteti smešteni na tom prostoru biti dostupniji građanima i posjetiocima. Opširniji u prilogu Biljane Popović.
Na Hisaru su tokom ove godine sprovedene 4 kampanje arheoloških istraživanja koje su obuhvatile 4 građevinska objekta i 120 metara bedemskih trasa. U jednom od objekata na osnovu 5 građevinskih faza ustanovljeno je da je ovaj prostor bio naseljen od bronzanog doba do kraja srednjeg veka. Pronađeno je mnoštvo veoma značajnih predmeta, kaže arheolog Sanja Crnobrnja Krasić.
Sa izuzetnim asortimanom, da kažemo, pokretnog arheološkog materijala, između ostalog bronzani krst ranovizantijski iz 6. veka, zatim germansko koplje sa stopljenom zlatnom aplikacijom s kraja 5. veka, odnosno iz vremena kada je Teodorih Amalijski, germanski princ, 482. poharao prostor Toplice.
Utvrđenje smešteno na brdu u samom srcu grada oduvek je privlačilo žitelja Prokuplja, ali i one koji dođu da ga posete. Sa Savićevca se osim predivnog pogleda na grad pruža pogled i na jedinstvenu prirodnu pojavu reke Toplice, Epigeniju, koja ovde teče uzvodno. Put koji vodi do vrha letos je osvetljen, a sada se radi njegova kompletna rekonstrukcija i asfaltiranje. Radove svakodnevno nadgleda gradski većnik za infrastrukturu Prokuplja Miladin Radojičić.
Treća faza obuhvata rekonstrukciju puta dr. Alekse Savić od Doma kulture isključenja sa magistralnog puta do parkinga na vrhu kod restorana Savićevac. Vrednost radova je 14 miliona 187.000 dinara. Radove u kompletno finansira Ministarstvo turizma, telekomunikacije i trgovine. Dužina saobraćajnice koja se rekonstruiše je oko 1200 metara.
Predviđeno je da radovi budu završeni početkom decembra.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Bujin Orkestra i Neven Erenin.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Samo urodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. novembra 1826. godine u Senti je rođen Jovan Đorđević, književnik, osnivač Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i jedan od osnivača Narodnog pozorišta u Beogradu. Predavao je istoriju na Velikoj školi u Beogradu i bio osnivač Glumačke škole 1870. godine. Jovan Đorđević je napisao i tekst himne Bože pravde.
Milan Obrenović, sinovac ubijenog Mihajla Obrenovića, rešio da se oslobodi namesništva i preuzme vlast u Srbiji leta 1872. Za tu priliku naručio kralj kod uglednog dramskog pisca Jovana Đorđevića komad sa dinastičkim duhom. Pisac izradi komad sa pevanjem pod naslovom Markova sablja. U završnoj sceni pisac upliće svečanu pesmu koju peva sav narod. Muziku je komponovao Slovenac Davorin Jenko, dugogodišnji kapelnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Velika popularnost komada Markova sablja doprinela je da se pesma Bože pravde uzme za državni simbol Kraljevine Srbije.
Na današnji dan 1882. godine izvođenjem predstave Čin i način na mađarskom jeziku svečano je otvoreno Narodno pozorište u Somboru. Društvo za izgradnju pozorišta osnovano je 1877. godine, dve godine kasnije raspisan je konkurs na kome je pobedio nacrt arhitekte Adolfa Vajta. Zdanje Narodnog pozorišta podignuto je za svega 8 meseci od marta do novembra 1882. godine. 25. novembra 1915. godine vrhovna komanda srpske vojske izdala je zapovest jedinicama da krenu u odstupni marš preko Crne Gore i Albanije na Jadransko primorje prema Skadru i Draču. Odluka je doneta posle bezuspešnih poziva srpske vlade saveznicima da priteknu u pomoć.
A saveznika nema, pa nema.
I šta vele Englezi?
Evo, zvanični krugovi i javnost saučestvuju sa Srbijom. Ali nema koristi dok osjećanja upravljaju vojnim pitanjima. Tako javlja naš poslanik odande.
Vojvoda Putnik boluje i kuka. Dave ga Nemci i Bugari, a davi ga i astma. Šalje pozive za pomoć savezničkim generalštobovima.
Bugari sa velikim snagama nadiru od Knjaževca i Zaječara. Stop. Na severu smo pritešnjeni sa 14 nemačkih divizija. Stop. Bugari mogu brzo da uđu u dolinu Morave i uzmu Niš, a onda će se naša vojska naći u bezizlaznom položaju. Stop. Nastojte da nam se pomoć pošalje i da se to što dolazi pošalje u Srbiju, a ne da ostaje u Solunu. Stop. Radomir Putnik.
Na današnji dan 1918. godine u Novom Sadu Velika skupština Srba, Bunjevaca i drugih naroda Banata, Bačke i Baranje proglasila je prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji. Formirana je Narodna uprava i Veliki narodni savet. Slušamo deo govora kojim se poslanicima obratio Jaša Tomić, inicijator sazivanja Velike skupštine.
Kosovski mučenici, srećno vam oslobođenje. Mi nismo sami. Zar može biti, a da vi to ne vidite, da se u ovoj dvorani nalazi i srpska 500-godišnja istorija, do sada tužna, a sada ozarena i nasmejana? Može li biti da vi u zraku ove dvorane ne vidite naše velike mrtve, duh njihov? Može li biti da ne vidite kako na prozore udaraju pahuljice belog snega, a u tim pahuljicama je duh onih koji se još nisu ni rodili i koji će tek doći, duh budućnosti naše? Mi nismo ovde sami. Jesmo li dobro uradili? Ako pitamo srce, kazaće, učinili ste po meni. Ako pitamo pamet, i ono će nam to isto kazati.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Let's go. barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring in space? And then I know I lose control of the things that I say. I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you.
Desetak minuta, ostalo je do 10 sati. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. A sada vas vodimo na sever države, u Sombor. Radionica tkanja u ateljeu Somborske niti. Oni tamo kažu da je cilj da se tkanje izvuče iz zaborava i da se prenese na mlađe generacije. Radionice su otvorene za sve, bez obzira na godine, pol i nacionalnost. Opširnije u prilogu Vanje Kahrimanović.
U prostorijama ateljeja za stare i umetničke zanate Somborske niti održana je prva pokazna radionica tkanja. Na ovaj način članice udruženja žele da korak po korak približe ovaj zanat svima koji do sada nisu imali priliku da se sa njim upoznaju. Slavica Vasović, žena koja svojim rukama lako plete po razvoju, kaže da se stari zanati moraju voleti.
Prvo, treba imati neko interesovanje i ljubav prema tkanju i narodnim rukotvorinama. Ovde će da se pokaže sam početak, snovanje, uvođenje u niti, u brdo, vezanje i sam početak tkanja. Za dalje će oni koji žele da tkaju, pokazat ćemo prvo klečanu tehniku i čunganje između, naravno, i onaj ko bude zainteresan može da se prijavi da nadalje uči. Radimo na stonom razvoju, a u skoroj budućnosti ćemo imati i nožni koji je mnogo brži i efikasniji nego ovaj.
Osim tkanja, dostupni su i vez kao i pustovanje vune. Članice su prošle obuku kroz radionice etno mreže, pa sada imaju dovoljno znanja da svoje umeće prenesu drugima. Jedna od mlađih članica je Katarina Car, koja se prvenstveno bavi vezom, ali se oprobala i u drugim rukotvorinama.
Planiramo da proširimo i druge aktivnosti, da se bavimo heklanjem, pletenjem i svim onim starim zanatima koji su tipični za ovo podneblje. Pretpostavljam da postoji veliko interesovanje, sudeći po tome kako se mladi interesuju na internetu. To su sada savremenije šare, savremeniji predmeti, ali svi ovi naši tradicionalni predmeti mogu da se koriste i u ovom vremenu i da se prilagode ovom duhu i potrebama ljudi.
Radionice će biti održavane vikendom u Čitoničkoj ulici u Somboru. Članice Somborskih niti pozivaju sve zainteresovane, bez obzira na starost, pol, versku ili nacionalnu pripadnost, da im se pridruže. Kako kažu, narodne rukotvorine su idealan lek protiv stresa.
Tajna, tamna strana dolazi.
Sam kraj emisije Uhvati dan, kao i što je to slučaj tokom čitave ove godine, rezervisan je za još jedan karavančić, odnosno odlomak iz naše kultne emisije Karavan, koja ove godine slavi 60. rođendan. Slovenački humorista France Magajna napisao je današnju minijaturu koja nosi naslov Strane reči, a od stranih reči veliki problem može da napravi apetit.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
France Magajna. Strane reči.
Ja se stvarno nikad nisam oduševljavao stranim rečima, onim učenim rečima koje mnogi sa tako velikim uvažavanjem upotrebljavaju. Podsjećaju me na doživljaj mog suseda Pikpoka, koji se prošle godine razboleo. Siromah je imao muke sa stomakom i morao je da ode kod lekara. Pošto ga je lekar temeljito opipao, izjavio je:
kao što vidim, nemate pravog apetita i u tome je razlog vašoj bolesti. Kad vam se vrati apetit, bit će vam odmah bolje. Evo, danas ćete leći bez večere. I sutra nemojte da jedete čitav dan. I uopšte nemojte jesti sve dok ne dobijete apetit. Tek kad osetite apetit, onda se dobro najedite i bit ćete zdravi.
3 dana je čekao gospodin Pikpok na apetit, ali poštar nikako nije dolazio i on se besno najao kačamaka sa čvarcima, a zatim otišao kod lekara.
Ho, gospodine doktore, ne znam šta će biti sa mnom. Rekli ste mi da jedem kad dobijem apetit. Želeo sam da vas poslušam već prvog dana, ali apetit nikako da stigne. 3. dana više nisam mogao da izdržim. Bio sam tako gladan da bi pojao i vlastite čizme. I najao sam se kačamaka ne čekajući apetit. Nisam više mogao da razmišljam o tome da li će doći ili ne. Drugi put mi ga sami doneste, jer je naša pošta ponekad vrlo nemarna.
U Beogradu je trenutno 7 stepeni, prohladno jutro u Srbiji generalno, u Novom Sadu je 4 stepena, u Kragujevcu 6, dok je najtopliji grad u Srbiji trenutno Niš sa 9 stepeni. Stepen niže, dakle 8, je trenutno u Smederevskoj Palanci, u Ćupriji i u Vranju, dok je 6 stepeni u 9 sati izmereno u Zrenjaninu, Negotinu, Kruševcu i u Leskovcu, u Zaječaru, Dimitrovgradu i u Kikindi trenutno je 5 stepeni, u Valjevu i na Koponiku 3 stepena, stepen niže, odnosno 2 stepena trenutno je u Loznici i na Zlatiboru, 0 stepeni u Somboru, Kraljevu i u Sjenici, dok je u Požegi ispod nule, dakle minus 1 stepen, i Požega je definitivno najhladnije mesto u Srbiji. Trenutno nešto više od 4 minuta, ostalo je do 10 sati, što znači da smo polako ali sigurno stigli do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan. Sa vama su ovoga jutra bili muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor bio je Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković. Ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1, sada slede vesti, a onda i emisija Magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti moja koleginica Olivera Stajić.
Tvoj osmeh opet plovi mojim.